Ýer adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada siz bilen men ýogşanan Norwa. Bugun 2016-njy ýylyň 23-nji maýy, Kepdäniň duşany ýogyny. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Owansan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdürligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň Günorta Unwatar Buluçistan welaýatynyň maşinli barýan wagty ýanyndaky beýlik söwüşçüler bilen bile nysana alynanyny aýtdy. Owansan baş ýerine ýeterjisi Abdulla Abdulla Mansurun 21-nji maýda Irden Owan herkediniň edil aňryýdyny dahil bandin etrawyny maşinli dron zarbasynyň urmagyny netijesinde ölenligini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa darbasyny urunlygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilýänini meňzeýär diýdi. Pentagonyň medeniýet sekretary Peter Cook bu hüjümin garak çetde owan Pakistan serhediniň boýununy 21-nji maýda irden edilenligini aýtdy. Täjikistanyň baş kanuny girdilýän düzelişler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti elinde saklamagynyň has berkidi 22-nji maýda referendum konstitusiýa girdilmegi teklip edilen 41 düzeldişi ölçüni alýar. Ses berjiler bu toplumy howa ýa-da ýok diýip ses bermeli. Aýry-aýry teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişlige gatnaşygyň 66%den gowrak bolanyny, ýa-ni talap edilen 50%den aşanyny we kanunyny ýa-lan etdi. Teklip edilen düzeldişleriň içinde eň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çäginiň aradan Prezident olmak üçin yaş çaýynyň aşakladylmagy hem de din esasyndaky siýasy partiýalaryň döredilmegini gadagan etmek bolup durýar. Prezidentlik möhletiniň çägi bilen bagly düzeldişdiňe Rahmana geçen ýyl parlament tarapyndan ses berilen milletiň lideri derejesine ýa bolan siýasatça degişli bolar. Türkiýanyň dolanyrjy partiýasy prezident Recep Tayyip Erdoganyň esasy ýaranyny partiýa lideri we täze premier ministri wezipesine belledi. Binali Ýyllarym transport we ara gatnaşyk ministri Adalet we Galkınyş partiýasynyň AKP-nyň esaslanyrjy agdaşy Ankara-da bolan partiýa gurultaýynyň ýeketä kandidaty boldy. 60 ýaşyndaky Ýyllarym Premier-ministr Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçer. Ol Erdoğan ile pikir dürürlüğü sebeple işten çekirli. Tehli Premier-ministrin esası vezifesi prezidentin hakimiyet ihtiyarlığını güçlendirecek konstitusiya düzeltişlerine gözükçülük etmekten ibaret olur. Davutoğlu'nun 2 hep dolar işten çekilmenin arkasında hemşi metelanın bolanlığı ediliyor. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýzy howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulyp ýykylan ýolugçy sorunyň pedallarynyň adyndan Orsiýetiň we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa tölemegini talap edip şikayet arzasyny ýazdy. 21-nji maýda habarlarda Elhede aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudunda beren arzasynda pedallarynyň ýakyn garnaşlarynyň 33-sünün adyny getirilýändigi aýdylýar. Bu arada her yolcu üçin 10 milyon dolar kompensasiýa sorulýar. Malaýziýanyň yolcuları 2014-nji ýylyň 17-nji ýylynda Ukrainanyň asmanyna Orsiýetçi separatistleriň kontrolüne edýän ýerine helakçylyk uçrady. Onuň bortunda 298 adam bardy, olaryň 28-si awstraliýalylar. Bu uçur Amsterdamdan Kuala Lumpur'a varýardy. Gollandiýanyň howpsuzlyk kengeşiniň geçen ýyl gelen netijelerine görä ol uçur Orsiýetde ýasalan ýer asman raketasy bilen urulyp ýykyldy. Eýranyň daşary işler ministri 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň maýdarlary Eýranyny maýy ýatyrmagy hyzyklandyrmagyna çagyrdy. Daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif, Günwatar ýurtlary özlerini Eýran bilen kanuny biznesi gollaýanlyklaryň aýdanlarynyň bir gün soň Tehranyň gurulan metodyk ýygnanyna çykyş etdi. Ol Eýranyň maýy ýatyrmagyny höwetlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň hassyndaky we anyk hereketleri etmegi zerur diýdi. Duşmançylyklar, Amerikan siýasatlary we sansiýalar sebäpli geçen 10 ýyllykda Eýran bilen beýleki ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk edilmegine garşy pähäkelçilik döredildi diýip ol aýtdy. 2010-njy ýylda Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda gol çekilen ýadro alalyk we bu alalasyň ýanwarda durmuşa geçirilmegi netijesinde Tehrana garşy girilen halkara sanksiýalar ýatyrly, emma Abbasy Tehranyň Hamara ýakyn gündäki ýaragly toparlar gollaýan ballistik raketa programmy üçin beýlik sanksiýalary saklap galdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 21-nji maýda Washingtondan bir hepdelik sapar bilen Aziýa ýurtlaryna uradi. Bu saparyň maksady Aziýa sebit bilen ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmekden ibaret. Obama Vietnamda 3 gün bolmagy planlaşdyrýar. Ol Vietnamyň esasy yol başçılar bilen duşup Amerikan Vietnam gatnaşyklary bardy söz söýler. Şeýle-de iş adamlaryga raýat jemgyýetiniň agdalary bilen duşar. Vietnamdan soň Obama Japonya baryp ösen ýurtlaryň ýediler toporunyň sammitine gatnaşar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Rim papasy Fransisi Orsiýetiň prawoslaw wadatxanasynyň başlygy bilen duşmak üçin teklif edilen Minsk parahatçylyk sammitine gatnaşmaga çağırdy. Lukashenko bu çakylygy 21-nji maýda Vatikanda Pop bilen duşuşy maharyn etdi. Ol günnäwer Ukrainada baryan konflikt täze belki de uruhy inisiativany talap edýär diýdi. Lukashenko bu sammitde Yehudi, İslam gökýüller bilen bir hatarda Ukrain din liderlerini hem çağırmak etleýändigini aýtdy. Vatikanyň bu çakylyga nähil jogap berenini barada badawat aydylan söz bolmady. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan Nurhan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaýarys.